Kuunteli aivan kummia, sanoi, että maaliskuussa 81 tämä halli on jo vuokrattu kokousta varten. Nyt tuntuu, että tämä ei ole enää ihan normaalia tämä, että näin paljon mennään etukäteen. No, jos Herra suoja eletään, niin katsotaan sitten sitä asiaa. Armoahan me tarvitsemme itse kukin voidaksemme elää, sillä ilman Jumalan armoa hän meistä kukaan voisi elää päivääkään. Ja me Alpoveljen kanssa me tarvitsemme aivan erikoisen armon, kun me yritämme tätä hyvää sanomaa ihmisille julistaa. Meidän tämä ohjelmakin meinaa olla vissiin vähän liian kiireinen, että joskus tuntuu siltä, että onkohan minä ihan viisas mies. Meillä on nyt keskiviikkona raviradalla Seinäjoella, ei me siellä, missä hevoset juoksee, siellä on suuri halli. Sopii kyllä aika paljon väkiä. Sitten torstaina hän tulee Lahteen, minä olen Nokialla. Ja sitten lauantaina pyhänä olemme yhdessä Lahdessa. Sitten ollaan taas keskiviikkona jo raviradalla. Lauantaina Torniossa, sunnuntaina Oulussa. Ja sitten tiistai-iltana lähden täältä teidän kentältä. Ensin Kanadaan, Calgaryyn ja sieltä sitten Amerikkaan Seattleen sinne Tyynenmeren rannalle. Sieltä Naselleen ja pääsiäiseksi Vancouveriin. Ja sieltä pitäisi lähteä kotia niin, että kerkiää sitten keskiviikkoillaksi raviradalle tuonne Seinäjoelle. Kestää tulo sieltä tänne Suomeen 2 päivää ja 1 yö. Sieltä, kun länneltä lähtee, sieltä Tyynenmeren rannalta tänne. Että tällaista ohjelmaa meillä on. Jos Herra armossaan meille voimia antaa. Alpo lähtee myöskin viikkoa myöhemmin Amerikkaan, mutta hän menee Floridaan, missä minä olin nyt tammikuussa. Ja se on nuori mies, niin se pääsee vähän vähemmällä kuin minä. Täytyy säästää, kun ei tiedä kuinka kauan sen pitää elää täällä vielä. Se odottaa kyllä mun kuolemaani, kun mä oon luvannut silleen, että se saa periä parhaan puvun, kun minä kuolen. Ja minä vaan on niin sitkiä, että en meinaakaan kuolla. Niin se joutuu vaan tuommoisessa harmaissa kävelemään, niin kuin variksen poikane. Saisi kunnon puvun, kun mä kuolisin, tämmöisen amerikkalaisen puvun. Mutta se sanoi, että kyllähän nyt tuollakin vielä pärjää hetken aikaa. No niin, tällaista tämä elämä on. Se on mielenkiintoista, eikö olekin? Olla uskossa, olla pelastettu. Minua vähän harmittaa, että se mun emäntäni myöhästyi junasta tänään. Olisi pitänyt tulla tänne ja olisin toivonut, että hän olisi tullut ja todistanut siitä, mitä Herra on hänelle tehnyt. Mutta nyt ensi kerralla mä työnnän sen auton takatuupparille, kun me Alpon kanssa kuukauden kuluttua tulemme. Kun tehdään nyt ensin se Amerikan reissu. Nimittäin olimme torstaina tuolla Vaasassa keskussairaalassa semmoisessa jälkitarkastuksessa, jonka ne tekee syöpäpotilaille 5 vuoden ajan. Vaimonihan leikattiin vuonna 1956 kaulasta. Kilpirauhasia oli 2 tuhoutunut ja siellä oli semmoinen myrkkystruuma ja kasvi. Ja siinä yhteydessä löytyi myöskin syöpä siellä kudoksissa. Ja ne leikkasivat lääkärit sen sitten niin paljon kuin se oli mahdollista, mutta pystyvät poistamaan 1/3 ja 2/3 jäi sinne. Tämä tapahtui 76 syyskuussa. Mutta sitten 77 huhtikuussa eräänä maanantaipäivänä, aamupäivänä, minä olin luomassa lunta siellä katolla. Jumalan voima lankesi hänen päällensä meidän olohuoneen lattialla. Hän oli 2 tuntia siellä, ylisteli Herraa. Ja kun nousee siitä ylös, niin hän tiesi, että nyt on tapahtunut ihme. Ja menimme Vaasan keskussairaalaan ja lääkäri kokeiden perusteella totesi, että se syöpä oli kadonnut sieltä. Ja nyt olimme torstaina ja lääkäri sanoi, että tämän syöpäasian tähän ei tarvisi ikinä tulla tänne sairaalaan, että sitä ei ole enää. Mutta 2 vuoden kuluttua tulkaa nyt kuitenkin vielä, kun meillä on tällainen tapa näissä syöpäasioissa. Ja jos nyt saan hänet tänne houkuteltua ensi kerralla, niin hän saa itse sitten kertoa, miltä se tuntuu tämä asia, kun kokee tällaisen parantumisen. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti sanoo sana. Ja tänä iltana tässä kokouksessa tulee parantumaan monta sairasta ihmistä. Se on aivan varma asia. Raamattu todistaa, että viimeisinä aikoina Jumala antaa pyhän henkensä levätä kaiken lihan yllä. Ja yhtä varma kuin minä olen olemassa olostani, niin minä olen varma siitä, että Jumala ei voi valhetella, koska hän on sanonut, että hänen henkensä lepää kaiken lihan yllä, niin se myöskin lepää. Ja siellä, missä Jumalan voima on ja Jumalan henki on, siellä myöskin Jumala toimii Kristuksen nimessä ja myöskin sairaat parantuvat ja syntiset pelastuvat. Ja tämä on se ilta tänä iltana, jolloin sinä voit pelastua ja sinä voit parantua ja kokea Jumalan ihmeen. Se ei riipu meistä ihmisistä, ei meistä kukaan ole ihmeiden tekijöitä. Kaikkien vähiten minä. Syy, että ihmiset parantuu, on siinä, että Jumalan voima laskeutuu vaan ihmisten ylle. Ja ne kokevat Jumalan voiman olemuksessaan ja parantuvat sairauksistaan. Minä sain tuossa kirjeen äsken, minäpäs luen sen, koska se tuli nyt juuri ennen kokouksen alkua. Eräs henkilö kertoo tällaista eräästä kokouksesta, joka meillä oli viime kesänä tuolla Mäntyniemen kentällä. Kirjoitettu 2.3. Eikö tänään ole 2. päivä? Kiitos aihe. Saarnaaja Niilo Ylivainio. Olen käynyt parannuskokouksissa, helluntai-seurakunnan kokouksissa. Niissä tilaisuuksissa on rukoiltu puolestani. Sairastan syöpää keuhkoissani ja muualla ruumiissani. Jeesus on kuullut rukoukseni. Sitten hänelle oli annettu myöskin tuota solumyrkkyä. Sitten hän kertoo, syöpäkasvain on kokonaan hävinnyt keuhkoistani, kiitos Jeesus. Ja sitten hän jatkaa täällä vielä näin. 2 vuotta sitten minussa alkoi vaivata astman tapainen ahdistus. Sain lääkkeitä lääkäreiltä, astmalääkkeitä, mutta en voinut niitä käyttää. Oloni tuli vain vaikeammaksi. Mutta viime kesänä telttajuhlilla Mäntymäellä rukoiltiin puolestani. 3 viikon kuluttua tästä hengitykseni alkoi selkiintyä ja nyt on pysynyt selvänä näihin asti. Ja sitten täällä on kiitosta ja ylistystä Herralle 1 syöpäpotilaista ja nimi täällä alla. Tätä Jeesus tekee, eikö totta? Ei sanaakaan, että joku meistä olisi hänet parantanut. Ei ainoata sanaa, koska me emme ole voineet kukaan parantaa minkäänlaista astmaa eikä syöpää. Tämä nyt sanoi yksinkertaisin äly sanoo, että sehän on ihmiselle täysin mahdotonta. Mutta Raamattu ja usko sanoo, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Eikö totta? Jumalalle on kaikki mahdollista. Sain erään toisen kirjeen tässä joku aika sitten. Luenpahan siitäkin kappaleita tässä todistukseksi, että mitä Jumala voi tehdä. He on kirjoitettu näin kauniille kukkaskortille. Puros unsdagen den nittonde lukee tässä päällä. Jumalan rauhaa. En tiedä oikein, miksi alan sulle kirjoittaa, mutta on kuin sisäinen pakko. Sinä ehkä muistat sellaisen henkilön niinä kahtena päivänä kokouksissa täällä Puroisissa, jolla oli rullatuoli, kainalosauvat mukana. Se henkilö olen minä. Olen MS-sairas ja jouduin aina aika ajoin sairaalaan ja melkein liikuntakyvyttömäksi. Pääsin sairaalasta lomalle niiden tuntien ajaksi, minkä kokoukset kesti. Kuuntelin siellä uskon täyteistä sanan julistusta ja ajattelin, että jos, mutta samalla ajattelin, etten minä ole sen arvoinen. Viimeisenä iltana en edes muistanut omaa sairauttani. Kun näin sinun väsyneet kasvosi, aloin rukoilla Jumalaa, että hän antaisi sinulle voimaa kestää kokouksen loppuun saakka. Ja sitten lopussa, kun ihmiset tulivat eteen sinun ja toisten saarnaaja veljeen luokse, en voinut olla minäkään tulematta. Kun kysyit, uskonko, että Jumala voi sinut parantaa, vastasin, että uskon. Mutta kun sinä aloit ottaa kainalosauvat pois, petti uskoni. Mutta samalla muistin, mitä olin muutamia sekuntia sitten sanonut ja luovutin kepit sinulle. Samalla kun sanoin, minä luotan sinuun, Jeesus, ja silloin tunsin, että sanoin kuvaamaton rauha laskeutui minun ruumiiseeni ja aloin kävellä. Oi, mikä ihmeellinen, suuri ja armosta rikas Jeesus meillä on. Tänään pääsen pois sairaalasta ja kävelen ilman keppejä täällä sisällä. En oikein vieläkään käsitä, mitä oikein on tapahtunut, mutta kiittelen Jeesusta kaikessa. Kiitän Jeesusta kaikesta yhdessä minun kanssani. Jumalan siunausta työllesi ja niin edespäin. Minä muistan tämän tapauksen, kun Alpo-veljen kanssa rukoilimme siellä lavalla, kun tämä henkilö tuli. Hän oli jo edelliskokouksessa siellä edessä. Rukoilin silloinkin, mutta ei mitään näkyvää. Sitten sunnuntaina. Kokous oli jo melkein loppumaisillaan. Hänen ystävänsä auttavat hänet tuolle ennen, ei kun näiden sauvojen kanssa sinne ylös, tuoli jäi sinne alas. Ja siinä sitten keskustelin, niin kuin tässä kirjeessä tuli ilmi, ja kysyin häneltä, että uskotko sinä, että Jeesus voi sinut parantaa? Hän sanoi, uskon tänä iltana. Hän oli hetken hiljaa ja sanoi, uskon. Sitten minä rukoilin lyhyesti ja sitten minä sanoin, että nyt sun pitää ruveta kävelemään. Hän katsoi minua ja sanoi, että en mä pysty kävelemään. Että minä olen viimeisen kerran kävellyt vuonna 1971. Mä sanoin, että mutta nyt sun pitäisi kävellä. Hän sanoi, että en mä pysy pystyssä. Mä sanoin, että kokeilen nyt vaan ja lähdepäs nyt kävelemään. Mutta ei hän vielä lähtenyt. Minä aloin ottaa niitä keppejä hänen kädestään, tai ei ollut kepit, kun oli nämä sauvat, ottaa pois. Ja sain toisen, ja sitten sain toisen. Ja hän seisoi siinä ja sanoi, että mä pysy pystyssä. Mä sanoin, joo, että lähden nyt vaan kävelemään. Ja hän otti muutamia askeleita, otti lisää, käveli täällä ylhäällä, se oli tällainen lava kuin tässäkin, tuli takaisin ja jonkun ajan kuluttua kävelee rappuset alas, ottaa siitä askeleita ja lähtee sitä käytävää ulospäin menemään. Ja kun minä näin, kun hän meni, ja tiesin, että hän on kävellyt vuonna 1971 viimeisen kerran, minä säikähdin, voi kauhistus, jos tuo ihminen kaatuu tuossa käytävällä noihin penkinpäihin. Ja mä huusin täältä, että älä mene niin kovaa. Eihän kuullut minun ääntäni, hän lisäsi vaan minun mielestäni kaasua. Ja toinen henkilö otti nämä rullapyörän, se nyt on sellainen, miksi niitä nimitetään, rullatuoliksi tai pyörätuoli, mikä se on. Ja lykkäsi perästä ja niin he menivät. Meni autoon, vietiin sairaalaan takaisin. Ja tässä hän kertoo, että on päässyt sairaalasta pois. Mm. ja kävelee. Ja eräs henkilö tuli minulle sanomaan, että hän on monta kertaa hakenut hänet autolla tuoleineen ja vienyt taas pois. Ja nyt tämä ihminen kertoo olevansa terve. Jos minä sanon niin kuin asia on, vaikka minä sanoin hänelle, että anna nyt nämä kepit mulle, taikka sauvat, niin ei minulla suurta uskoa ollut. Jos mä sanon, että minulla oli niin suuri usko, että tämä nainen nousi sen uskon voimasta, parantui ja lähti kävelemään, niin minä valehtelisin. Mutta minä vaan tein näin, koska minä olin saarnannut Jumalan sanaa, niin minä vaan tein näin ja hiljalleen otin niitä sauvoja pois. Mutta Jumala taivaasta pyhässä hengessä vaikutti sen, että Jumalan voima meni hänen ruumiinsa lävitse niin väkevästi, että hän alkoi kävellä ja on kävellyt siitä lähtien. Älä petty, vaikka et heti ensimmäisessä kokouksessa parantuisikaan. Ja vaikka ei heti tuntuisi tapahtua mitään näkyvää tänä iltana, älä menetä uskoasi ja luottamustasi Jumalaan. Vaan ala ylistämään Herraa, että Herra, kiitos! Minun puolestani on sinulle puhuttu, sinä olet kuollut minun tähteni ristille ja ylös noussut. Minä kiitän sinua, Herra. Ja voi olla, että siellä majassasi vaan sinä huomaat jonakuna päivänä, että Jumalan voima koskettaa sinua tai on koskettanut ja sinun sairautesi on kadonnut. Ei se tarvitse, että nyt ihmisen tarvitsee välttämättä olla rullatuolissa. Kaikkien vähitehän niitä potilaita on, mutta se on raskas osa sellaisella ihmisellä. Niitä on paljon muitakin sairauksia, jotka tekee ihmiset työkyvyttömiksi ja elämän raskaaksi ja vaikeaksi. Mutta kuule, Jeesus Kristus on voimallinen parantamaan sinut. Minä uskon ja sen tähden minä puhun. Ja minulla on niin paljon todisteita siitä, mitä Jeesus on tehnyt, että ellei minä uskoisin, niin minä olisin suorastaan nauta. Eilen iltana täällä oli eräs henkilö, tuli tänne lavalle. Hän oli iältään, jos minä nyt oikein kuulin, hänen ikänsä jotakin 74-vuotias ainakin. Pienenlainen vanha ihminen. Ja kertoi tässä, että hänellä oli ollut vaikea sokeritauti. Mä kysyin, että joudutko sä käyttämään jo pistoksiakin, sanoi, että kyllä niitä hän käytti 10 vuoden ajan. Viime lokakuussa, kun täällä oli kokous, tämä vanha täti oli ollut täällä kokouksessa. Jumalan voima oli koskettanut tätä vanhaa tätiä ja niin tuo sokeri hänen verestään oli kadonnut. Minä kysyn, onko lääkärit todenneet sen, että sinä olet nyt terve ja vapaa siitä. Sanoi, että on todenneet, enkä käytä mitään lääkkeitä. Niin. Ja ajattelin, niin vanha ihminen. Olisi luullut, että tämmöisenhän Jumala nyt sanoo, että lähdetään kotia tästä nyt joku, se on jo noin vanha täti, niin vielä vaan parans mummon tänne käpöttelemään toisten joukkoon. Kuule, Jeesus tekee voimallisia tekoja. Halleluja! Sain todistuksen tässä joku päivä sitten, yhden merkillisen todistuksen. Oli 2 kuukautta vanha lapsi, joka joutui heti syntymänsä jälkeen lääkärien hoitoon. Ja lääkärit olivat sanoneet sitten vanhemmille, että tämä on niin vaikea tämä sairaus, että on hyvin kyseenalaista. Paraneeko tämä lapsi, että hänestä tulee normaali ihminen? Hän oli 2 kuukautta silloin. Tämän lapsen puolesta rukoiltiin. Jumalan voima oli vaikuttanut sillä tavalla, että nyt tämä lapsi on 2 vuotta vanha ja on parantunut. Siitä hetkestä lähtien, silloin kun oli 2-kuukautinen, parantuminen alkoi tapahtua hetkessä ja vanhemmat sanovat, että lapsi on nyt terve, juoksee ja voi niin kuin muutkin lapset. Minä edes muista, missä tuo lapsi onkaan, enkä muista edes nähneen ikään sitä, mutta yhden minä vaan tiedän, että minä en ole parantanut tuota lasta, eikä Alpo, eikä muut, mutta Jumalan voima pyhässä hengessä on tehnyt sen. Halleluja. Ja tänä iltana sinulla on oikeus tässä kokouksessa odottaa, että Jumalan voima lankeaa sinun päällesi ja että Jumalan voima koskettaa sinun sisäistä maailmaasi, että uudesti synnyt silmän räpäyksessä Jumalan lapseksi, ja samalla sinä voit parantua ja kokia uuden elämän myöskin sinun ruumiissasi. Tänä iltana tuolla Saalemissa on puhumassa lähetyssaarnaaja Matti Villikka. Hän oli tuolla raviradalla viime keskiviikkona. Ja hän kertoi eräästä kokouksesta, jossa Alpo-veljen kanssa Afrikassa olimme, ei nyt marraskuussa, vaan edellisvuoden marraskuussa. Se oli Homapein kaupungissa Victoriajärven rannalla siellä stadionilla tämä kokoussarja. Se oli sellainen kokoussarja, jossa minä en ole ikinä ollut aikaisemmin, enkä jäljestäpäin, enkä ole lukenut mistään muusta kuin Raamatusta olen lukenut, että vastaavanlainen kokous oli Karmelilla kerran Elialla. Mutta mitään muuta tietoa minulla ei sellaista kokouksesta koskaan ennen ole ollut kuin mitä olin Elian kokouksesta Karmelilla lukenut. Tämä Villikka kertoi sitten niitä jälkiseurauksia siitä kokouksesta. Minä vähän mainitsen siitä, niin sinä näet, että Jumalalla on valta maan päällä tehdä ihmeitä. Pakanain keskuudessa. Ja mitäs mekään muuta olemme kuin pakanoita. Ja jos me olemme uskoon tulleita, niin me olemme pakana kristittyjä. Aivan sama asia kaikkialla. Juutalaiset vain on erikoisasemassa siinä nimisuhteessa. Tämä kokous alkoi sunnuntaina iltapäivällä siellä. Siellä oli tuhansia ihmisiä. Siinä oli puhuja lava niin kuin tämä tässä. Tällä korokkeella ja sitten juoksurata oli tässä edessä, noin 10 metriä leviä juoksurata. Edellispäivän kokouksessa ihmiset oli aivan tänne asti ja kun Jumalan voima lankesi, niitä kaatuili sinne kivikkoon ja raunioille. Ja me pelkäsimme, että siellä voi tapahtua vaikka minkälaisia vahinkoja, mutta ei mitään vahinkoja. Ja nyt minä aavistelin, että nyt Jumalan voima alkaa liikkua tänään täällä stadionilla. Minä kaiken varalta sanoin sille yleisölle, kun se oli ihan tänne eteen asti, että siirtykää kaikki tuo juoksuradan tuolle puolelle, sinne nurmikentälle. Ja siellä oli ehkä parisen sata afrikkalaista saarnaajaa, jotka auttavat sitten, että ne sai sen yleisön sen juoksuradan taakse. Ja sitten minä muistin yhden asian. Olin jo jonkun aikaa puhunut ja sitten minä muistin. Edellisyönä kello 2 siellä meidän majapaikan lähellä rummut pärisi, hirmuinen rumpujen soitto. Ja tuo Alpohan nukkuu, nuori mies, ja hän nukkuu kuin porsas. Tiedä mistään mitään. Ja minä valvoin, vaikka oli 2 kello yöllä. Ja se oli jotenkin romanttista Afrikassa valvoakin yöllä. Ja kun siellä alkoi kuulua rumpujen pärinä, niin minä herätin Alpon ylös. Mutta kuulin, nyt nousi äkkiä ylös, nyt kuulet semmoista, mitä tuo ennen kuullut. Alpo varmasti ensin säikähti, että rosvoja kun tulee. Ja se tuu parvelle nyt. Ja sieltä kuului, kun rummut kumisi. Ja se johtui siitä. Siellä oli joku kuollut. Ja nyt ne rummutti sitten, että pahat henget ei uskaltaisi hakia sitä sielua pois, kun on kova metakka. Ja ne löi rumpuja, että keskellä yötä koko kaupunki raikuu ja Victoriajärvi, kun oli siinä mäen rinteessä, niin sinne pitkin järven selkää vaan meni se metakka, kun ne iski näitä rumpujansa siellä. No joo, mä muistin tämän siinä kokouksessa, kun mä puhuin. Ja samalla mä muistin jotakin muutakin. Mä ajattelin, että nyt ratkaistaan, kenellä on Jumala. Noidillako vaikka minulla. Ja minä sanon yhtäkkiä sille kuulijakunnalle, että noidat, ne on vienyt teidän lampaanne ja ne on vienyt teidän vuohenne. Ne on pettänyt teitä ja valehdellut teille ja pitänyt teitä pelon vallassa täällä Afrikassa, Keniassa. Nyt ratkaistaan, kenellä on elävä Jumala. Minullako vaiko näillä noidilla? Sopiiko teille, että se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala? Ja kuule, kentällä tuli kuule hiljasta. Siellä oli paljon enää kansaa kuin täällä on tänä iltana. Ainakin puolet enemmän. Minä sanoin, että kaikki noidat ja noitaan kannattajat, siirtykää tuonne oikealle. Ja muu väki jääkää paikoillenne. Ja se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Voi kuule, tuntuu, että ne ihmiset jäätyy toisen pystyyn. Kerta kaikkiaan ne ajattelee, että mitä tästä nyt tulee. Mutta oli semmoinen Jumalan voima ja Jumalan virta päällä, ja en minä käsitä, mistä mä sellaisen rohkeudenkin sain, että jos minä häviälle jäin, kuulkaa, siinä kamppailussa, niin minua ei olisi täällä tänä iltana. Niin, oli siellä semmoinen sakki siellä kentällä. Siellä oli riivattuja ihmisiäkin joukottaa, jotka siellä sitten myöhemmin mylvivät kuin karhut. Ja sitten kun minä olin näin sanonut, että se Jumala, joka vastaa tulella, ja levitin käteni tästä 1, 2. Tuo Alpo tämän asian muistaa vielä paremmin, kun hän siinä sivulla seuraili sitä. Niin silloin alkoi ihme tapahtua. Jumalan voima lankesi sen yleisön ylle. Ja ne alkoi laota siellä kentällä. Niin kuin konekiväärillä olisi pyyhkitty, niin ne lakos pitkin kenttää. Se massa, ja aina vaan se siirtyi se joukko sinne taaksepäin. Lopulta ne oli jo noin lähes, mitä vielä pystyssä oli, noin 100 metriä minusta siellä seisoin siellä kaukana stadionin toisella reunalla. Ja muut makasivat kentällä ja ne potki ja sätki siellä. Ja tapahtui sellainen ihme, että ne uudesti syntyivät monet, täyttyivät pyhällä hengellä ja parantuivat, ja kukaan yksikään ihminen ei koskenut heihin. Mutta nyt me kuulimme sitten tältä lähetyssaarnaajalta, joka oli minun tulkkinani, lisää juttuja tuolla raviradalla viime keskiviikkona. Ja sitten tämä eräs toinen asia, jonka myös saimme kuulla. Siellä oli adventistiseurakunta siinä samassa kaupungissa. Ja adventistipastori oli varoittanut niitä seurakuntaansa edellispäivinä, että älkää menkö sitten sinne kentälle. Siellä ne valkoiset miehet, ne pukkaa, sormella ottaa ja ne pukkaa niin lujaa, että kaatuu. Täläkää menkö stadionille. No tämähän oli niin kuin spensaa heittänyt tulee vaan. Koko seurakuntahan sinne tuli kentälle. Mutta kaiken varoksi ne oli jäänyt sinne hyvin kauas ja yhteen porukkaan sitten koko adventistiseurakunta, että on varmasti turvassa. Ja kun tämä Jumalan voima lankesi siellä kentällä, niin kun ne oli kaikki laonneet yhteen lihakasaan siellä stadionin laidalla, siellä ne, joka ikinen iikka. Sitten kaupungin lääkäri oli lähtenyt myöskin liikkeelle, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja kun oli tullut sinne stadionille ja pääsi stadionin alueelle, niin lensi sinne nurmikolle kumoon. Ja ihmetteli, että mikä voima täällä on, kun ei pystyisi. Ja viimein kun pääsi tämä lääkäri pystyyn ja tuli vähän lähemmäs sinne, taas lensi sinne nurmikolle. Ja sitten kun pääsi pystyyn, niin käänsi selkänsä ja niin läksi. Niin paljon kun jalat veti, niin lähti juoksemaan pois, että täällähän kumma voima on. No tämä vielä ymmärtää, kun tämä tuli kentälle. Mutta samanaikaisesti, siinähän oli semmoinen aita, kun se oli urheilukenttä, niin sitten siinä meidän selän takana, ja siinä meni katu. Niin mummot ja naiset, kun ne kulki siellä taakkoineen ja kauppareissuuneen siellä meidän selän takana siellä kadulla, ja kun ne ohitti tämä stadion, niin ne kaatuilivat siellä tiellä. Ei ainakaan kukaan voi syyttää, että Ylivainio silmillänsä sukkeroi ne mummat, kun oli paksu seinä, korkea aita välissä. Että en minä tähän päivään mennessä ole edes tiennyt ennen kuin keskiviikkona, että siellä semmoisia mummoja on kulkenutkaan. Mutta Jumalan voima vaan vaikutti koko sillä alueella niin, että ihmiset eivät pysyneet pystyssä. Ja se oli eräskin henkilö, jolla oli rajutaiset kainalosauvat. Niillä kävely koko elämänsä ajan, niitä oli vaan suurennettu aina sitä mukaan, kun hän oli kasvanut. Jumalan voima oli langennut tämän ihmisen ylle niin, että hän oli parantunut siellä kentällä ja noussut terveenä ylös. Ja kun hän oli lähtenyt sieltä pois, hän oli mennyt siellä rukoushuoneen kautta ja tuonut ne kainalosauvansa ja pannut ne nojaamaan tätä puhujakoroketta. Ja kun illalla kokous siellä kentällä päättyi, minä huomasin, että siellä on rukoushuone. Minä ajattelin, että minäpäs menen katsoa, minkälainen rukoushuone täällä on. Niin ne rautaiset sauvat olivat siellä tyhjässä rukoushuoneessa. Ja nyt sain kuulla nyt tältä Villikalta, että ne on siellä rukoushuoneella edelleenkin. Ja tuo ihminen oli parantunut. Kukaan ei koskenut näihin ihmisiin. Kukaan ei koskenut heihin. Ja kuitenkin, kun Jumalan voima lankesi, nämä ihmiset, monet uudesti syntyivät,
täyttyivät pyhällä hengellä, alkoivat puhumaan uusilla kielillä, parantuivat sairauksistaan ja toista kymmentä riivattua, jotka huusivat ja potkivat ja sätkivät siellä kentällä, kun ne lensi Jumalan voimasta ja oksentelivat siellä. Yksikin oli oksentanut kassiinsa siellä riivattu. Mutta kun Jumalan voima lankesi ja minä Jeesuksen nimessä täältä käski niiden saatanallisten henkiä lähtiä ulos, niin nämä ihmiset vapautuivat ja alkoivat ylistämään Jeesusta, eikä kukaan koskenut heihin. Siinä on vain todistus siitä, että kun Jumalan voima lankeaa ihmismassoja ja yksilö ihmisen ylle, niin se on Jumalan henki, joka tekee ihmeitä, eikä ihmiset, vaan Jumalan henki. Jumala todisti, että hän elää tänä päivänä. Jumala todisti henkensä kautta, että hän on elävä Jumala. Ja että noidat ja velhot ovat pettäjiä, jotka pettävät kansaa. Ja tänä iltana tässä kokouksessa Jumala tulee todistamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Että Jeesus Kristus elää. Että hän on ainut, joka syntisen pelastaa. Hän on ainut, joka täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Hän on ainut, joka voi sairaan ihmisen parantaa ja vapauttaa sairauksien siteistä ja kahleista. Se on vain Jeesus Kristus eikä kukaan muu. Ja sinä tulet kokemaan tänä iltana Jumalan voiman tässä kokouksessa, tässä hallissa. Ja minä odotan, että Jumala laskee sellaisen voiman, että sinä muistat loppuelämäsi, että sinä olit kokouksessa, missä toimi Pyhä Henki, ja sinä kohtasit Jeesuksen Kristuksen täydellisenä vapahtajana ja pelastajana, ja jopa ruumiin parantajanakin. Oi ihmeellinen Jeesus Kristus, oi ihana siunattu Pyhä Henki, kyllä elämä olisi raskasta ilman Pyhä Henkiä. Kyllä olisi järkyttävää pitää kokouksia ilman Pyhän Hengen läsnäoloa. Se olisi niin kuin jotakin vanhaa kuusen naavaa yrittäisi järsiä nälkäänsä, jos pitäisi olla kokouksessa ja Pyhä Henki ei olisi läsnä. Mutta tietää se, että Jumalan henki on läsnä. Olla varma siitä, että Jumalan voima on läsnä. Oi mikä siunattu hetki olla Jumalan kasvojen edessä ja todistaa syntisille sellaisesta Jeesuksesta, jolloin kaikki valta taivaassa ja maan päällä, valta vapauttaa ihmiset synnin kahleista ja siteistä. Monet ihmiset ovat sidottuina lujasti. Mulla on tuolla majapaikassani kirje. Sain sen juuri lähtiessäni ja vasta täällä majapaikassa sitten ehdin sen lukemaan. Siinä eräs henkilö kirjoittaa. Hän jo aloittaakin sen kirjeen, että nyt saat lukia niin järkyttävää tekstiä, jota et ole koskaan aikaisemmin lukenut. Hän sanoi, että hän on käynyt lääkäreissä monessakin. Ja sanoi, että lääkärit sanovat hänelle, että minä olen täysin terve, että minun järjestäni ei ole mitään vikaa. Eivätkä suostu ottaa sairaalaan, koska ne toteaa, että hän on täysin terve. Mutta sitten hän kertoo, että minussa on sellainen henki, siis hänessä, että se henki kiroaa täällä hänen sisimmässään. Ja se henki kiroaa Jeesuksen, kiroaa Pyhän Hengen ja kiroaa Jumalan. Ja sanoo, että kun hänen mieleensä tulee ajatuskin, että jospa Ylivainio rukoilisi hänen puolestaan, niin se henki hänen sisimmässään huutaa heti, minä tapan sen Ylivainion, minä tapan sen Ylivainion, minä tapan sen voiman, mikä siinä miehessä on. Ja kun tämä nainen kertoo siinä kirjeessään, sitä on ainakin 5 sivua. Se on niin tuskainen ja järkyttävä avun huuto. Sanoo, että hänen on niin vaikea olla, että hän jopa on ajatellut itse murhaa. Että eikö löydy mitään voimaa maan päällä, että hän voisi vapautua tästä. Että elämä on niin raskasta kuunnella sitä henkiä, mikä hänen sisimmässään on. Hän ei ole Suomesta, eikä tämä kirje ei ole Suomesta. Ajattele, miten ihmislapset voivat joutua saatanallisten voimien valtaan tässä ajassa. Tämä ei ole ainut, näitähän on lukemattomia. Mutta tässä on nyt niin karmea tapaus, että sellainen voima on päässyt hänet asumaan, joka puhuu hänen sisällänsä ja aina kiroaa Jumalaa, Jeesusta ja Pyhää Henkeä ja näitä pyhiä asioita. Jumala voi vapauttaa tuonkin ihmisen. Sitä vaan en tiedä, miten tällainen ihminen voi tulla kokoukseen, sillä hän asuu kaukana. Olkoon nyt mikä synti tahansa, missä siteissä tahansa, kun Jeesus Kristus on voimallinen sinut pelastamaan tänä iltana. Jos tämä nyt ei loukkaa teitä helsinkiläisiä, niin minä sanoisin hyvin surullisen asian. Minä olen nyt 2,5 vuoden aikana liikkunut kaikilla maailman 4 kulmalla niin pitkälle kuin mihinkin suuntaan nyt yleensä on päässyt menemään. Etelässä, pohjoissa, idässä ja lännessä. Ja monissa pakanamaissa. 16 valtakunnassa pitänyt kokoussarjojakin ja monissa useamman kerran. Mutta merkillinen ilmiö. Ei missään maan osassa, eikä tuolla pakanakentällä, ei ole niin paljon nuoria ihmisiä, jotka ovat niin hermoilta väsyneitä, kärsiviä, uupuneita ja loppuneita kuin tässä kaupungissa. Ei missään koko maailmassa en ole tavannut. Sitä minä en osaa ratkaista, eikä se ole minun asianikaan, mistä tämä johtuu. Mutta näin on tosi asia. Ajattelee, että nuoret ihmiset, 20 vuoden ikäiset ihmiset, siitä vähän yli, alta 35 vuoden, että ovat sisäisesti jo niin väsyneitä, niin lopussa, toiset sairaskirjoilla, eläkkeillä, ei pysty työhön, ei pysty kouluun, kun jotakin vain on palanut näissä ihmisissä. Joku vain on mennyt rikki näiden ihmisten sielumaailmassa. Ja voi miten sydämestäni, minä säälin näitä nuoria ihmisiä. Voi miten sydämestäni, minä toivon ja odotan ja rukoilen. Anna Jumala rakas, pyhä henkesi laskeutua niin voimallisella tavalla, että nämäkin ihmislapset voisivat kokea vapauden ja sen elämän ilon, minkä Jumala ihmiselle lahjoittaa, kun ihminen on terve ja vapaa. Tänä iltana, kun olemme täällä koolla ja meille loppukokous tulee, niitä tulee näitä rakkaita kärsiviä jälleen rukousjonoon. Kuule, rukoilla Jumala, Jumala, laske tänä iltana sellainen pyhän hengen voima ja sellainen voitelu, että olkoon ihminen mikä tahansa ja mikä sairaus tahansa, että Jumalan voiman kautta voi vapautua tänä iltana. Ja kokea, mitä on olla vapaa, mitä on olla pelastettu, mitä on olla onnellinen, mitä on elämä, kun on tasapaino Jumalan kanssa ja tasapaino myöskin ihmisten kanssa. Ja ennen kaikkea sisäinen rauha ja tasapaino omassa sielussa. Että voi iloita elämästä, iloita olemassaolostaan, iloita Jumalan lapsioikeudesta, iloita terveydestä. Sillä Jumalahan tahtoo, että jokainen ihminen olisi terve, onnellinen, tasapainoinen, vapaa. Sehän on Jumalan tahto. Vihollinen on tuonut maailmaan sekasorron. Vihollinen on tuonut sodat. Vihollinen on tuonut riidat. Vihollinen on tuonut nälän, kurjuuden, sairauden, epäuskon, epätoivon. Kaikki tämä saatanallinen myrkky, joka vaivaa koko maailmaa, se on syydestä. Se ei ole Jumalasta. Me emme voi syyttää Jumalaa sodista. Jumala ei halua sotaa. Me emme voi syyttää Jumalaa väkivallasta. Jumala on väkivaltaa vastaan. Jeesuksen eräs nimi on vanhassa testamentissa rauhan ruhtinas. Jeesus ei ole tullut tuomaan maan päälle sekasortua, vaan hän on tullut tuomaan rauhan ihmislapsen sydämeen ja sieluun. Tasapainon, onnen ja elämän, luomaan ihmiselle puhtaan mielen, puhtaan sydämen ja puhtaan oman tunnon. Sen, minkä vihollinen on särkenyt ja repinyt, Jeesus on tullut tekemään sen ehjäksi ja terveeksi. Sen todistaa meille Jumalan sana. Jeesus sanoo, varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta sitten hän sanoo itsestään, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus tuli tuomaan yltäkylläisen elämän. Jeesus tuli tuomaan elämän. Saatana toi sekasorron. Tämä väkivalta, mikä maailmaa hallitsee ja mikä tulee tulevina päivinä hallitsemaan vielä enempi, se on perkeleistä, mutta ei suinkaan Jumalasta. Älä koskaan syytä Jumalaa, jos maailmassa on sekasorto, sodat, hävitykset, kauhistukset. Ei Jumala tee sellaista. Sitä tekee sielu vihollinen. Jokainen sota on saatanan aikaansaama. Jokainen kärsimys ja tuska, se on vihollisen aikaansaama. Mutta Jeesuksesta sanotaan apostolien teoissa, Jumala oli voidellut hänet, ja hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Jumala oli voidellut Jeesuksen tekemään tyhjäksi vihollisen tekoja. Mutta koko maailmassa ei voi tulla millään rauhaa tänä päivänä, koska ihmiset ei hyväksy Jeesusta Kristusta. Ne vihaavat Jeesusta. Ne vihaavat rauhan ruhtinasta. Ne vihaavat todellista elämänantajaa. Mutta Jumalan kiitos. Jeesus tuo rauha jokaisen yksilön ihmisen sydämeen, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Niin tästä ihmisestä tulee rauhan lapsi. Vihan ihmisestä tulee rauhan lapsi, Jumalan kiitos. Väkivaltaisesta ihmisestä tulee toisia ihmisiä rakastava ihminen. Katkerasta ihmisestä tulee onnellinen, vapaa ihminen. Hän alkaa rakastamaan lähimmäisiänsä, kun Jeesus tulee hänen sydämeensä. Jeesus yksin voi luoda uuden elämän ja uuden sydämen. Ei kukaan muu pysty luomaan uutta elämää kuin Jeesus Kristus, halleluja. Ja kun Jeesus luo uuden sydämen, tällä uudella sydämellä rakastetaan ihmisiä, eikä vihata. Jeesus ei vihannut ketään ihmistä. Hän todisti sen ristin kuolemassaan, kun hän riippui kolmen rautanaulan varassa. Oli jo 6 pitkää tuntia riippunut siellä. Veri oli vuotanut jo melkein kuiviin. Hänet oli hakattu melkein muodottomaksi. Pahtava, polttava jano hänen sielussaan, suussaan, olemuksessaan. Sydän enää jaksaa hiljalleen lyödä. Piikkikruunu, verinen piikkikruunu on hakattu päähän. Koko ruumis on melkein kuin vaan muodoton lihamöhkäle. Ympärillä kiljuvat perkeleen agentit, huuta ja pilkka ja herjaa. Niin Jeesus vielä viimeisillä voimillaan maan päällä rukoilee. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Voi jumalallinen rukous. Voi jumalallinen rukous. Ajattele, että ihminen on ollut kiinni jo 6 tuntia nauloilla, ristin puussa, maan ja taivaan välillä. Kaikki herjaus ja pilkka, mitä ikinä neroimmat ihmisaivot saatanan avulla ovat keksineet, ovat herjanneet häntä. Teineet elämän niin sietämättömäksi kuin se maan päällä voidaan tehdä. Niin tuo runneltu mies rukoilee, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Oi jumalallinen rakkaus, oi jumalallinen rakkaus, oi siunattu jumalallinen elämä, oi siunattu Jeesus Kristus. Miten ihmisjärjelle käsittämätön sinä olet, ihmisymmärrykselle käsittämätön sinä olet. Oi miten syvää sinun rakkautesi on langennutta syntistä ihmislasta kohtaan, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja tämä Jeesus haluaa tänä iltana antaa sinun syntisi anteeksi. Miten paljon lienetkään tehnyt syntiä, sen vain taivas tietää ja näkee, mikä sinun listasi on. Sinä olet voinut vainota lähimmäisiäsi. Olet voinut kirota Jumalan luomia ihmisiä. Olet voinut olla katkera Jumalan luomille ihmisille. Olet voinut puhua heistä pahaa ja herjata heitä. Olet voinut puhua pahaa Jumalasta ja Jumalan asioissa. Sinä olet voinut halveksia Jeesusta, jopa pilkannutkin, kuka ties. Kotona sinä olet voinut riehua kuin peto. Ehkä sinun vaimosikin on joutunut joskus lähteen karkuun tai päinvastoin. Elämä on sielläkin joskus kuin helvetin esikartanoa ollut. Ehkäpä sinulle on voinut tulla avioerokin, kun ei ole sopinut yhteen, kun saatana on hallinnut sinun elämääsi tai teidän kaikkien elämää teidän seinien sisäpuolella. Kukaan ei ole voinut muuttaa tätä tilannetta, ei neuvolat eikä neuvottomat eikä kutkaan muutkaan. Ei viinakauppiaat eikä alkon liikkeet ole parannusta asiaan tuoneet. Usko minua, ystäväni rakas, on eräs mies, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Vaikka sinun asiasi olisi niin sekaisin, kun lankavyhti olisi ollut 2 viikkoa kissan pojilla, että siitä ei saanut kukaan enää mitään selvää, niin vaikka se olisi näin sekaisin, mutta jos sinä annat elämäsi Jeesukselle Kristukselle, ja hänen sovintoverreensä pyyhkii sinun syntisi pois, ja Pyhä Henki täyttää sinun sydämesi, kun asiat alkaa järjestymään tässä elämässä. Ne järjestyy ensin sinun sydämessäsi, sitten toisten sydämessä, joiden kanssa sinä olet tekemisissä. Ja tulee suloinen sopusointu ja suloinen rauha. Ja sinusta tulee rauhan lapsi, Jumalan lapsi, joka rakastaa toisia ihmisiä. Tiedätkö, mitä tämä maailma tarvitsee kipeämmin? Se tarvitsee leipää, sen me tiedämme. Me näemme sanomalehdistä ja radiosta, kuulemme joka ikinen päivä. Kun sodat riehuu tuolla määrätyillä rajoilla ja määrätynlaiset joukot tulevat jollekin alueelle, mitkä valtavat pakolaislaumat joutuu lähtemään liikkeelle. Taimaahan on tullut yli 500 000 pakolaista lyhyessä ajassa. Afganistanista pakenee Pakistanin puolelle 40 000 pakolaista joka kuukausi. Ilman leipää, ilman kotia, ilman turvaa, ilman työtä, ilman huoltoa, ilman mitään sydämen lämpöä ja rakkautta, lähteä vaan pakoon kotiseuduiltaan, tuntemattomaan maahan, ja eikä ole varma siitä, mitä rajalla, saako kuulan otsaansa vai saako mennä läpi rajan toiseen valtakuntaan. Kaikkialla maailmassa alkaa olla tällaista sekasortua. Me ymmärrämme, kuinka tärkeää tällaisille ihmisille olisi leipä, ajallinen apu, vaatteet ja turvallisuus. Mutta mistä me luomme sen turvallisuuden heille? Mutta jos me tulemme tänne meidän pohjoisvaltioihin,
Meillä on täällä vaatteita kyllä ja on leipää ja on koti ja lämpöä ja muuta. Mutta kuule, on jotakin, mitä puuttuu. Kuule, puuttuu jumalallinen rakkaus toisia ihmisiä kohtaan. Puuttuu sisäinen sääli ja armahtava mielenlaatu toisia ihmisiä kohtaan. Minä tässä lopuksi muistu mieleeni, luen yhden kirjeen sinulle, jonka sain pari viikkoa sitten. Niin ehkä se avaisi sinun silmiäsi ja vaikuttaisi jotakin, että sinä avaisit tänään sydämesi Jeesukselle, Kristukselle. Se on tässä viimeisessä ristinvoitossa. Minä tahallani julkaisin sen sitä varten, että jospa jotkut kivikovat sydämet murtuisivat ja sulaisivat ymmärtämään, miten ihmislapsilla voi olla elämä raskasta niin sanotuissa hyvinvointivaltioissa. Tämä ei tule Thaimaasta, eikä Afganista, eikä Laosista, eikä Kambotsasta. Tämä tulee hyvinvointivaltiosta, tämä kirje. Hän kertoo tässä tällä tavalla. Auta meitä, auta minua, auta lapsiani. Minä aloin lukia aikaisemmin, minä luin kappaleita muista kirjeistä tässä aluksi, mitä niissä toisissa on, mutta nyt minä menen tämän kirjoittajan kirjeeseen. Kirjoittajan luvalla julkaisen kappaleen eräästä kirjeestä, jonka on kirjoittanut muuan siirtosuomalainen. Sinä Herran valittu, jolla on maapallo vainionasi. Hän antakoo sinulle voimaa ja terveyttä. Sielujen pelastamiseksi. Meitä on paljon, joilla ei ole varmuutta pelastuksesta. Minä olen jo täyttänyt 60. Äiti kuoli nuorena ja meitä jäi 8 orpoa. Isä oli alkoholin käyttäjä ja kova luontoinen. Meillä oli vain pelkoa häntä kohtaan. Rakkautta emme voineet tuntea, emmekä koskaan saada. Ajattele lasta, joka ei koskaan saa rakkautta kotonaan. Miten hän voi saada sitä maailmalla? Puute ja köyhyys oli lapsuudessamme, mutta ei se ollut pahinta. Syrjäkylillä ei ollut kosketusta uskon asioihin. Meitä kansakoulussa huono hermoinen mies karjui ja keppiä heilutti. Juuri ennen sotaa avioiduin, saimme 2 lasta. Mieheni oli sodassa 5 vuotta. Palattuaan hän ei saanut otetta elämään, vaan alkoholi vei hänet rappiotilaan ja minä seurasin mukana. Minulle tehtiin 2 aborttia. Syntikuormani on niin valtava, että en saa yön enkä päivän rauhaa. Olen avion rikkojakin. Tänne muutimme 60-luvulla. Alkoholin käyttö seurasi mukanamme. Ainoa huvimme vieraalla maalla. Mieheni menetti terveytensä 15 vuotta sitten ja on ollut siitä lähtien ja siitä saakka työ- ja liikuntakyvytön, ja itse olen selkävammainen. Terveys on suuri armo, mutta sielun pelastus on ihmisen kallein asia. Me 2 sokeaa emme ole osanneet toisiamme taluttaa, ja koko elämämme on ollut pimeyttä, ja nyt syvää tuskaa elämän ehtoolla. Epävarmuutta sielun pelastuksesta. suuressa tuskassani pyydän sinua ja enkelivaimoasi Linneaa muistamaan meitä rukouksissa. Herralta apua pelastukseen odottava. Mitä sinä sanot tästä? Siinä on yksi huuto syvyydestä. Meidän maassamme vuonna 1976 solmittiin 32 000 avioliittoa. Samana vuonna purkaantui yli 10 000 avioliittoa. Jos jokaisessa perheessä olisi ollut vain yksi lapsi, se olisi tiennyt, että tuli yhtenä vuonna 10 000 orpoa ainoastaan erojen tähden. Lisäksi se, kun isä tai äiti muuten kuoli pois elämästä. Suurimpana syynä jokaiseen sortuneeseen avioliittoon on alkoholi, sen mukana uskottomuus puolisoita kohtaan. Sitten seuraa riita riidan jälkeen ja eräänä päivänä ollaan käräjätuvassa. Kumpikin palkkaa asianajajat ja siellä riidellään, kenelle jätetään nämä lapset, saako ne isä vaiko äiti vai sosiaalihuolto. Tätä joukkoa lisääntyy maassamme 10-20 000 vuodessa. Kuuluu huuto syvyydessä. Tarvitsemme apua. Voiko meitä kukaan auttaa? Tänä päivänä huutaa sanomalehdet ja saarnaajat ja muut, kuinka meidän nuorisomme on villiä, kuinka ne on kova naamoja, kuinka ne on raakoja, kuinka ne on väkivaltaisia. Mitä niiltä voisi odottaa muuta? Eihän ne tiedäkään paljon muusta. 12-vuotiaasta ne alkaa juomaan väkevää olutta tuolla, 13-14-vuotiaana ne on kohta juoppoja. Jokainen pyhäaika eletään jossakin diskossa, tanssipaikalla, supertanssilavoilla. Poliisiautot vetää autolasti toisensa jälkeen niitä pois superlavoilta. Pieniä tyttöjä ja pieniä poikia, kun ne ei pysy pystyssä enää. Mitä näiltä voi odottaa muuta kuin kirousta, väkivaltaa, rikosta, pahantekoa? Ja järki puhkee ei näytä auttavan tässä maassa. Meillä istuu tuossa aivan lähellä eduskunta, jonne on valittu 200 miestä, joilla olisi valta. Minä päivänä tahansa he voisivat kieltää, että välikaljaa, tätä väkevää olutta ei voida myydä minkäänlaisessa maitokaupassa. Ne pystyisi tekemään ensi viikolla sellaisen lain. Ja varjelemaan meidän nuorta polviamme, että teillä olisi mahdottomuus saada sitä. Mutta ei kukaan korvaansa lepsauta näiden kärsivien lasten huutoihin. Minä kysyn nyt teitä, on täällä lähes 4 000. Minä kysyn jokaiselta, sellaiseltakin, joka ei vielä ole aviossa. Kuinka moni teistä haluaa, että sinun lapsestasi tulisi alkoholisti, niin nosta käsi ylös. Nosta. Kuinka moni haluaa, että sinun lapsestasi tulee juoppo? Nostappa käsi ylös. Yhtään kättä ei nouse. Kuinka moni haluaa, että ei lapsesta tulisi juoppua? Nosta käsi ylös. Tässä on läpileikkaus ihmisten mielipiteistä. Mutta on ihmisiä, joilla on niin kova sydän, että vaikka kansakunta sortuu, vaikka yksi sukupolvi katoaa meiltä, niin ei tehdä mitään tämän sukupolven auttamiseksi, että ne saisivat uuden elämän, otteen elämästä, onnellisen elämän, onnellisen tulevaisuuden, onnellisen kodin, onnellisen perheen ja kerran voisi onnellisena lähteä pois tästä elämästä. Ainut, mikä näyttää auttavan tänä päivänä yksilön elämässä, on se, että edes yksilöihmiset tulevat Jeesuksen luokse ja pelastavat oman sielunsa.